Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламінько. Чи може обернуться для Білорусі признання анексії Криму і візит Лукашенки на півострів? Якою буде реакція Києва? Що буде з гандлем поміж двома країнами і з поміжним рухом? Про це і про інше ми поговоримо з експертом Українського інституту будучині Ігорем Тишкевичем. Добрий день, Ігор.
День добрий.
Як в Україні глядять на мігрантський кризис на білорусько-польській і білорусько-літовській межі? Що про це кажуть політики і офіційні особи? Чи відчуває Україна ніяку погрозу для себе?
Ну, про певну погрозу розмови почалися, в принципі, це є. Але при этом, ну, есть усведомление все ж таки, что Украина так само транзитная держава, и мигрантский кризис и махчимость на скирование мигрантов у Беларуси разглядаюсь не как махчимую инициативу Лукашенко, а как худшей параду и приму с боку Москвы, яка может укласться сразу в несколько накерунков тиску на Украину, которые идут опошним часом. Это и энергетичных, это политичных, это войсковых, это гуманитарных. Отповедно, додать сюда еще мигрантов, такую небеспеку разглядают. Але сказать, что успримаются как непозбежность, как бы вельми великую вероятность, ну, я б не сказал.
А как по Украине восприняли заявы Лукашенко на опошнем онлайн-посяджение наивысшего державного совета, так званой союзной державы, про то, что ну, Лукашенко вельми хотел приехать в Крым и небыто навод покрыудился на Путина, что то его не запросил.
Как бы это была первая такая заява Лукашенко, она натурально была, имела эффект ну, такой как бы бомбы великого выбуха. Але покольки с белорусского боку, у боку Украины обвинувачивание идет достаточно богато, и покольки само информационное поле Украины негативное, то хуче звертают увагу на питание интеграции. Причем тут вельми цікаво, что коли белорусские эксперты, яны с большего оценивают подписанные виртуально документы, ну, скажем, як не то, что не все небезпеку тут и теперь, то в Украине худшей наоборот, больше людей або больше лидеров думок кричит, что это небезпека тут и теперь, и отповедно, что это небезпека наближения России. Треба просто разуметь, что украинским политикам тема номер один – это Российская Федерация, якая тисне. И Беларусь у светлей интеграционных процессов, у светлей риторики Лукашенко опошнего года воспринимает просто как прокси-силу Путина. И максимальные, скажем так, спречки, которые идут, это он уже целиком подпорядкован, и те еще не зусе.
Я разумею ваш отказ. Найперш союзництво, найперш погроза, как такая огульная от России, союзником якой все больше тесным робится Беларусь. Тем не менее, Украина вельми рашуче реагуя на все поездки замежных громадян у Крым без яе дозволу. А в той же день, 4 листопада, стало вядома, что Лукашенко запросили у Крым в наступном месяце, у снежне, для значения 130-годи Максима Богдановича. Уявим себе, что Лукашенко туди у снежне приедет. Какой будет реакция Украины?
Ну, когда Лукашенко туди приедет, это будет наибольшая его политическая помылка за последние несколько лет, включающая и помылки с внутренним белорусским кризисом. Тому что теперешние отношения Украины и Беларуси на вельми дивные. Это вельми острый политический конфликт, але при этом разумение, что экономики они тесно связаны и что есть взаимозалежность экономичная. И для самого Лукашенко украинский рынок – это полный балансир российского уплыва, потому что структура экспорта вельми подобна, ну, за выключением нафтопродуктов. И так было опошли несколько год, когда как раз таки махчимость перенакировать частку потока в Украину, махчимость скористаться украинским логистичным транзитным плечом. И она дозволяла Минску маневровать у темлику на российском накерунку, ну, сярод інших факторов. И, отповедно, для Александра Лукашенко такая демонстрация, это будет перекручивание, буду от перескокивания про одразу несколько червоных линий. И офицеры Киев вымушены будет отказывать жестко, именно в экономичном плане.
А Ці може, на вашу думку, Лукашенка приїхати у Крим праз Україну?
Ну, теоретично, це було б саме просте, але питання у якості кого і чого він їде в Україну. Тому що, ще раз, Росія, вона якраз таки активно штурхає Лукашенко. От зверніть увагу на заяви по Донбасу. Пам'ятаєте, зустрічу минулогодню, коли журналіст під час протокольних обміну світаннями задав питання раптом Лукашенку по Донбасу, коли питання по Криму. Росія усіляк підштурховує Лукашенко, коптилась на українському накірунку, якраз таки увійшов у зону конфлікту, з якою вертання нема. Покуль что, ну, навіть те ж саме заявив Лукашенко про Крим, що полетів, мене не пригласив. Тут ключове було, на мою думку, якраз таки мене не пригласив. І то, що після, як згладить ефект відправили Савіних, який казав, що де-факто там Білорусь признає, і поглядіть, як хутко прийшов адлуб з Росії, що окей, а нам потрібна папірка. Тому для Росії украй важно, каб на магчимостях сумесних програм, довготермінового супрацовництва Білорусь-Україна поставити просто жирну кропку, або жирний криш.
Ну, відомо, справді, що гандель поміж двома країнами доволі великий. А ви сказали, що реакція України більш буде жорстка. Але наскільки рашуче все ж настроєна Україна? Чи можна чекати розриву хоча б частки гандльових сувязів? Бо, ну, відомо, що Україна навіть під час війни у Донбасі не спиняла гандель з Росією. Менавіто празвилась гэта економічна залежність.
А я ще...
Який арсенал у Києва?
Ну, давайте так, перше. Що треба зрозуміти? Гэта не будзе разрыў цалкам адносін. Гэта будуць абмежаванні, які балюча ўдараць па абох баках. Пры гэтым Украіна паспрабуе зрабіць, каб больш ударыць па Беларусі. Поўнага разрыву хутчэй за ўсё не будзе. Будзе яшчэ больше пагаршэння палітычных адносін, фактычна вяртанне на хаця б узровень канца 20-го года стане ўжо немагчымым, ну, альбо немагчымым, альбо вельмі цяжкім для абодвух бакоў. А з іншого боку, от що може зробити Україна, і сподівання, наприклад, частки білорусів, опонентів Лукашенка, тим, що от зараз Україна втягнеться у боротьбу за білоруську демократу, ну, на мою думку, вони, м'яко кажучи, марні. Принаймні тепер. Тому що станом на сьогодні є дивна ситуація. Є конфлікт політичний між елітами Білорусі і України. Є особовий конфлікт між Лукашенком та Зеленським, тому що вони особисто один одного не сприймають. У виніку нікольких учних заяв з обох боку. При гэтым Республіка Білорусь у вигляді офіційного керівництва спробує зараз гулять на внутріукраїнському полі, шукаючи партнеру сирот опонента Лукашенка з такого проросійського лагеря. АПЗЖ, телеканал «Наш» з Мураєм і так далі. Гэтыя люди для українського політику, вони токсичні. І гэта викликає роздражнення у Зеленського. Опоненти Лукашенка, Віринського, Варшавська група, вони роблять не нашмат розумней. Вони обирають у якості своїх ключових партнерів, былих партнерів Лукашенка, з оточення Петра Олексійовича Порошенка. Та ж сама група «За демократичну Білорусь», керівник якої пан Гончаренко, вони кажуть добрі, скажімо так, слова, вони кажуть цудовні промови, вони справді добре виглядають і можуть попадатися добре. Але при гэтым, гэта частка унутры українського трека. І Порошенко для Зеленського не менш токсичний, ніж Медведчук. Відповідно, ми маємо два боки супростояння, одні ставлять на одну токсичну групу, другі на другу. І після цього сподіватися, що з одного, що з другого боку, що офіційний Київ теперішній, да, зміни влади, а в Україні влада міняється, стане на нічий бок, ну, гэта, я не веду, гэта кшталту казки, ну, казки вірять діти там до певного узросту.
У гэтым вашым адказе ёсць, так сказаць, два бакі. Па-першае, вельмі цікава, вы ахарактарызавалі памылку дэмакратычных беларускіх лідараў за мяжой. Это вельмі важна было пачуць, таму што сапраўды сустрэча паміж Ціхановскай і Зеленскім дагэтуль не адбылася. І магчыма там вось тая памылка, пра якую вы сказалі. Другая – гэта эканамічны бок. Я ўсё ж не пачуў, якія рычагі, які арсенал ёсць у распараджэнні Украіны, каб адказаць на візіт Лукашэнкі у Крым, будзе нешта ў эканоміцы, ў эканамічных дачыненнях змененыя ці не? Ці...
Гэта механізм, які часткова выкарыстоўваецца і цяпер, гэта механізм міжведамчай камісіі па знешнім гандлю, гэта значыць антыдэмпінгавая мыта, гэта рашэнне РНБО па санкцыям датычна пэўных кампаній, гэта можа быць абмежаванне той ці іншай таварнай групы. Пры гэтым украінскія ўлады будуць ісці з пункту гледжання такіх абмежаванняў, якраз па таварных групах, на якія можна знайсці досыць хуткую замену. Ну, той же самы аўтапром, той же самы тавары з высокай дададзенай вартасцю, што для Беларусі край важны. Таму што сыравіны імпарт хутчэй за ўсё застанецца, ну, таму што станам на сёння альтэрнатываў не так багата. А для Беларусі, для беларускай эканомікі, для развіцця, ну, ключавое гэта якраз такі тавары з высокай дададзенай вартасцю. Таму ў дадзеным выпадку, вы сказалі пра магчымасць Лукашэнка, скажам так, прыехаць Крым, фактычна, не гледзячы на глыбіню канфлікта і Менск, і Кіў, яны абменьваюцца колкасцямі, але яны не робяць рэзкіх крокаў, за якімі будзе рэзкі адказ, таму што межаванні могуць быць двухбаку. Таму Лукашэнка пакуль што не быў у Крыму, і тут не толькі за памылак апаненту, таму Зеленскі не сустрэўся з Ціхановскай. І з пункту гледжання важнасці беларускага рынку для украінцаў, я думаю, што такая сустрэча, калі яна будзе, то ну, максімальна позна альбо пры змене агульнай сітуацыі вакол Беларусі. І з пункту гледжання рацыянальных інтарэсаў Украіны гэта цалкам нармальна.
Ігар, патлумачце, калі ласка, больш падрабязна для нашых гледачоў, у чым, на вашу думку, памылка замежных дэмакратычных цэнтраў беларускай апазіцыі?
Ну, калі мы гаворым пра супрацоўніцтва, давайце так. Пытанне ў тым, што партнеры ў Украіне, гэта фактычна, гэта не ініцыятыва беларускага боку. Гэта выкарыстанне беларускага кейса ва ўнутрыпалітычнай барацьбе. Каб разумець, ну, просто, калі ты хочаш працаваць на полі некай дзяржавы, ну, ты мусіш хоць крышачку высветліць, што адбываецца ў палітыцы. У Верховнай Раді Украіны Беларусь была апошняй дзяржавай суседзяў, з якой не было створена групы міжпарламенцкага сябровства. Ну, гэта традыцыйна, нармальна, такі звычайныя групы. І гэту групу меліся ствараць ўже падчас актыўнай фазы беларускай палітычнай крызісу, ўже ў осень 2020 году, і, адпаведна, праглядалі магчымасці, прапрацоўвалі магчымасці, каб пакінуць такі масткі для дыялогу, пры гэтым не вызнаючы беларускі рэжым. Было некалькі у профільных камітэтах, некалькі канцэпцый, як гэта ствараць, якім чынам, як гэта назваць. І фактычна група, ну, альбо дэпутаты ад Еўрапейскай салідарнасці, яны апередзілі на адзін дзень. Яны за дзень да таго, як мелася быць прадстаўлена, яны выйшлі з ініцыятывы стварэння групы, прашу прабачэння, стварэння групы за свабодную Беларусь. Адпаведна, у парламенце не можа быць двух групаў на адным накірунку, альбо улічваючы беларускі палітычны крызіс, ствараць іншую групу, як яна назавецца, за несвабодную Беларусь. Ну, гэта было б, скажам так, неразумна з пункту гледжання правячай партыі. Адпаведна, у групы за свабодную Беларусь увайшлі частка і прадстаўнікоў і Слугі народа, і іншых фракцый. Але па факту атрымалася, што гэта група яна стала не групай, якая мае наладжваць масткі, а гэта стала група, якая праводзіць, ну, пэўна, сваю палітыку. Так, гэта палітыка з дэкларацыя дэмакратычных каштоўнасцяў. Так, гэта палітыка за свабодную Беларусь дэмакратычна, але пры гэтым ва ўнутры беларускім трэку гэта група яна не прапануе кроку апроч эскалацыі. Прычым вельмі цікава, што тыя ж самыя дэпутаты, якія ў мінулым скліканні галасавалі за пэўную праграму супрацоўніцтва з Беларусі, кажуць, што яны важныя. Сёння кажуць, што гэта ніякім разе нельга рабіць. Ось. І у выніку натуральна, што з пункту гледжання ўплыву на прыняцце рэальных рашэнняў, апроч эскалацыйных, апроч пад'ёма ставак і паглыблення канфлікта, гэта група нічога не можа прапанаваць. І, адпаведна, яна не ўспрымаецца як механізм, праз які можна рабіць палітыку, а палітыка робіцца узважана, дзе ёсць месца і крытыкі, і канфлікту, і пошукам выхаду. І калі ёсць сіла, якая прапануе толькі канфлікт без пошуку выхаду, ну, натуральна, такую сілу не ўспрымаюць. І відповідно, коли білоруські, скажімо так, білоруські еміграційний центр поставили на эту группу, докладно, коли эта группа их знайшла, потому что, я ще раз повторю, тут ініціатива заходила з України. Ну, окей, это их выбор. Я не могу казати, это добре чи кепстка. Магчима, після наступних виборів зміниться влада, і представники этой группы стануть на чолі. Але не факт, що вони змінять ставлення до Білорусі, до процесу, потому что, ще раз, раціональність в економіці не вельми важна.
З того, що ми бачимо, що відбувається на яві, у реальності, з того, що ви кажете, справді дочинення поміж Білорусією і Україною не просто, що офіційне, що, так сказати, з неофіційного боку. Уявим собі, що після Лукашенки неколі узникне нова свободна Білорусь. Чи легко буде, на вашу думку, відновити добре дочинення з Україною після ось цих років?
Ну, по-перше, я категорично не сприймаю, скажімо так, тезу про нову свободну Білорусь. Прошу пробачення, Білорусь одна. І вона не може бути старою непотребною і новою потребною. Даруйте, коли ласка, давайте не будемо ображати, скажімо так, принаймні, і наших предків, і наших соотечественников, і тих, хто буде за нами. Білорусь одна. Може бути інший політичний лад. І він рано чи пізно буде. А коли ми говоримо про співпрацівництво, я ще раз, станом на сьогодні є розуміння важності. Є повний раціональний підход. І такого ж не раз було в українській історії, коли зі зміною політичного керівництва або про погоршення, або без погоршення, якраз такі економічні резони брали у гору і знаходили агульну мову з Мінськом. Те ж саме буде при зміні влади у Мінську. Тому що об'єктивно для Білорусі Україна – це транзитне плечо, це досить великий ринок, і це, можливо, неблагий, у тим ліку, і політичний партнер. Відповідно, ми зараз маємо певну стабільність, ну, кепського в білоруських реаліях слова, але той же самий узровень з невеликим ростом економічного супрацовництва, причому пошук з обох боків формату, при яких політичний конфлікт не буде впливати на економіку, має на увазі створення галінових груп супрацовництва між бізнес-союзами, так далі, тобто виведення на інші ріки з пірамідального президент з президентом. Тому при зміні керівництва, ну, натурально, можливо, і хоча за все, ну, буде просто поліпшення відносно досить хуткое, тому що конфлікт не потрібен нікому. Як при зміні керівництва, так і при зміні риторики офіційного Мінську. І одним, і другим випадком. Інше питання, що коли це буде украй тяжко, це коли нове керівництво буде заявляти, що ми дуже любимо братську Росію. І будемо вместе з нею проводити совместну внешню політику. У таким випадку, ну даруйте, коли ласка, в Україні війна.
Дякую, Ігор.
Дякую вам.
На сувязі був експерт Українського інституту будучині Ігор Тишкевич. У Празі для вас працював Сергій Обламійко. Підписуйтеся на наш канал, коли ви ще цього не зробили.
Гэта був подкаст Радіо Свабода. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свабода.орг.